mainstreama. Etimologiari erreparatuz, tendentzia nagusia. Musikari lotua erabiltzen dugu hitza maiz, baina besteak beste gaur gaurbizuri entzun diogu euskal eta mainstream hitzak batera esatea oksimorona dela. Hau da, euskal izateak asko baldintzatzen duela mainstream horren esan nahia. Hau badabilda, Durangoko azokaren bueltako podcasta. Atal honetan, euskal mainstreamaren gainean hausnartzeko, hiru musikari ekarri ditugu.
Josun Arakistain musikaria Itziardik dator, Triki hartua egin du bidea. Trikitixa txapelketetan lehen da bizi, Untza taldearekin gero, eta orain bakarka, Sune izenpean. Donostiarra da Sara Zozaia. Musikari bezala bere proiektua izateaz gain taldean ere aritzen da Euskal Herri osoan zehar. Martin Ziriza musikari iruindarra Borla eta Thatchers musika talde nafarretako kidea da. Azken hilabete hauetan, bi taldeen lan berriak aurkezten dabil. Eta nabas honetan gidari eta bidelagun, ametxaran guren.
Sara, Josune eta Martin, ongi etorri, eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Mainstreama hitza handia da. Zertaz ari gara, mainstreama ari garenean?
Ba, nik uste duzuk esan duzunaz gutxi gora bera, ez? Definizio horri buruz ari gara. Tendentziaz eta nik uste dute gutxi gora bera hegemonikoa den hortaz hitz egiten ari gara. Eta zuk esan duzunaren arira, ba, Gorka Urbizuk esan zuen hori, ba, egia izan daiteke, bai, osea, erreparatzen badiogu mundu osoari, ba, noski Euskal Herrian ez dagoela horren baitan dagoen talderik. Baina, bueno, gero baitere gure mundu txikian edo nik uste dut, bai, ager daitezkela horako ba, figurak edo artistak, esango nuke.
Bai, nik uste dut igual esaten dezuna ez, gurean igual mundu txikia do ekosistema txikiago bat izan daiteke, baina badude ekosistema ezberdinak, eta gurean igual ikutzen dira gehiago, ba, bai undergrounda eta mainstreama edo dana oso hurbil egon daiteke, baina niretzat bai badago mainstreama, eta gainera kuriosoa da ez hemen dagoena, eta gian ekosistema ezberdina denez, ba, baitare mainstream ezberdin bat edo izan dezakegu hemengoan.
Bai, osan ikustet guztia eskala kontua dela, ez? Eta segun, osa, segun nundikan begiratu, ba, mainstreama izango dela edo ez dela izango, sakit, hori, mundu mailan begiratzen badegu, ba, izango da artista bat edo musika mota bat indar askoz gehiago edukiko du, eta pues, hori Euskal Herri mailan jarrita ba, guztiz aldatzen da. Orduan ikustet, esan dezuna, ekosistemak kontu da dela baita.
Bai, argi dago beste, osea, hitzak esan nahia baldin badu ere, beste maila batean ari garela Euskal Herrian ari garenean. Tendentzia nagusia dela esan dugu, baina badakigu tendentziak ere ez direla zerrezetik sortzen. Ez dakit noiz bait, buelta ateman dio zuen horri, eta pentsatu duzuen nork edo zerk erabakitzen duen zer den mainstream, zerrez, zergatik, zehar auri segitzen dion horrek?
Ba, nik uste dut jendeak erabakitzen duela azken instantzian zer den tendentzia eta zerez, ba, berari gustatzen zaiolako eta berarekin batera ba, beste jende askori eta horregatik definitzen da tendentzia edo mainstream bezala, baina okero noski, bueno, zentzu hortan baitere, ba, edonor denez mainstream bilakatu daitekeena igual, ez du importa zigilu edo disketxe batean zauden edo ez, ba, Euskal Herria baitere esan duzun bezala ba, komunitate txiki bat da, asko ukitzen dira mainstreama edo mainstreama ez dena, orduan oso lausoa da, eta edo norri izan daiteke edo kontsiratu daiteke jendearen aurrean mainstream bezala. Noski baudela batzuk, mainstreamera erresago iritsi daitezkenak, ba, disketxe batekin edo ez, baino, ez da definitzen mainstream bezala, askotan esaten dena kaletan, eta ba, pues hau mainstream da, ez dakit orain dagolako lastur edo ez dakit ze disketxetan, baina bueno, hasi berria baldin bada, eta ez badu inork ezagutzen, ez du importa lasturen edo non dagoen, mainstreama den eta zigilu baten ez den baldin bat, hortan baldin badago, hau da, o sea, zer da ospetsuagoa edo zer da mainstreamagoa, disketxe baten ez dagoen bat, baino ezaguna dena eta jendari gustatzen zaiona edo hasi berri den bat eta disketxe batan dagoena. Aspirazioa disketxe hortan baldin badago suposatzen dutela mainstreamera iristea, baina gero euskalo, ez baldin badagoena edo nik uste dut noski baietze, osea irratietan eta entzuten bada eta azkenan disketxeek hori egiten dute, ez? Jaialdietan, udaletxetan sartu, irratian entzunarazi, Baina, bueno, gero nik uste dut, neurri batean bakoitza uzten duela bere tokian jendeak, esango nuke. Ez da egiten atzun dudan, eh?
Nik uste, ez dala kolektiboki adosten dan zerbait. Osa, mainstreama ez dala adosten, edo ez dala erabakitzen. Osa, pertsona bakoitzari, gustatzen bazaio, ez? Azkenean zenbat eta jende gehi hori gustatu, pues horrek hori da mainstreama, ez? Jende gehiengoari gustatzen zaiona. Eta gero egia da, mainstreama elikatzen dutela, disketxiek, irratiek, da pixkat, hori zirkulo bat, ez? Gustatzen ja elikatzen dala eta gero eta mainstreamago bihurtzen dala pixkaten.
Eta uste duzu, ze horri mandio buelta bat eta mainstreama bilakatzen ari den zehose publikoak ikusi dezake como lo que debe konsumir, osasen nahi dut. Bihurtu daiteke baita behar batean, ze igual ondo ikusi dagoen zehose da, ez? Eta askotan ikusten dut jendea dihoala ba, goz batzuk ikustera, agian ez daki oso ongi edo ez du benetan kontsumitu, baina badaki dala ondo bezala dagoena. Eta pixkat, masa hundi horre jarraitzen du baita monotendentzia horri, ez?
Mm-hmm. Bai, oza, igual pixka bat bada jatekoa bezala, ez? Baldin, ematen bai zute aukeratzeko tortilla patata, kroketak eta zakizer, pues, beti jango ez tortilla patata, kroketak eta zakizer. Baina, baldin, bakazu asko ze erreixago jartzen baizkizuen mai aurrean beste plater batzuk basiko gozea probatzen gehiago, igual hori gehiago gustatuko zaizu, bestea gehiago gustatuko zaizu, baina, klaro, hori esan ditena nik uste hori zirkuloa dala.
Bai, eta produktu hori kroketa edo tortilla edo ez bazaio gustatzen jende horri, behin ja entzun da irratian, udaletxetan sartuta eta guzti, nik uste dut baita ere Euskal Herria daukan hori dela, mainstreama konsideratu daiteke, pues, udaletxetan pues, itzlarri zagertzea hor kartelean edo hemen egiten diren jaialditan, irratian, ez dakit olakoa. Ba, behin hori eginda ez bada gustatzen, nik uste dut baita ere diskatxeak igual, ez dakit, bertako errealitate ez du gehiagiz zautzen, baina segurazki kamustuko dute pixka produktua, ea, pues, jendeari zer gustatzen zaion, eta zer ez, jakinik, eta horren arabera, ba, produktu hori, osea, musika produktu bilakatzen dela askotan, ba, aldatuz pixka bat modu batean, edo bestean.
Egokituz ez, pixka?
Bai, jendeari gustatzen zaion arte, eta listo.
Ja, eske bai esan dezu produktu eta igual mainstreama musika, ez? Berez, eta artean mainstreama esatea da pixkat ikusi daiteke superficial bezala, ze bai ari gara produktu bat ez hitz egiten eta musika ezin da produktu bat bezala, ez? Katalogatu da zehose puroa teorikoki eta, bueno, artisten zatez, baina gero egia da ba, publiko horre kontsumitzeko produktuak sortu behar direla eta igual prozesu hori baita da interesgarria eta igual zaila, ez? Gehien bat artisten zat nik uste dut, baina askotan bai, basan den zuen bezala egokitzera eramaten gaitu bai, igual inkonstienteki baita publikoak, eta baita disketxeak, manajerrak, etc.
Ja, esaten duzun honen ilotik, Sara, eta ja produktu itzera bili duzula, uste duzue mainstreamak edo mainstreaman ikusten dugun horrek, ja berez hor kokatzeagatik baduela konotazio negatibo bat? Sentitzen duzue hola edo, osa, edo...
Nik uste badula gizartean konotazio negatibo bat. Niretzat behintzat badakan, nik mainstreama entzute detenian, bai, osa ez dut zerbait honakin erlazionatzen. Ez dakit...
Niretzat ez, osea baita, ados nago zurekin. Entzuten dudanean mainstream, da pixkat askotan ezakite, baina lagunei musika erakusten diezunean ez, erakusten diezu zehose, kezan moi guapo, en plan, eta ez da mainstreama inoiz, ezakite, eta norbetek erakusten baizu zehose altxor txiki bat da, ez, deskubritza derrepente igual talde bat, oien dozo gutxikin, osea baita, ikusten, niretzat da zehose puruago ba ez zela, ez, eta mainstreamean ja, igual guzturi galtzen da eta gehiago produktu edo komertzialagoa da, orduan zakit.
Zain berezia igual, ez? Gustatzen zaigu pixkat berezitasun hori uniko izate hori, bai, originaltasuna, mainstreama zean momentuan mundua, osea, orokorrean jende askok deskubritu zaitu, badaki, orduan, zagin ikustet galtzen dula pixkaten xarma hori.
Hor, bai, osea, azaldu nahi ez, mainstreama, nik askotan iguala maizten dut mainstream batekin, baina, karo, eski hau baita da meloia, baina ezago musika ona eta txarra, baina bai, adibidez, pues, publiko bat, zeinek egingo duen mainstream musika tipo bat, iruditzen zaitemen Euskal Herrian mainstreama dela oso, dagoela pixka bat infantilizatuta eta familiai oso bideratuta. Osa, zuzuaz atabalera adibidez, eta ikusten dezu hor, pues,
familia osoa. Familia oso bat ikusten dezu, osea.
Bueno, justo, ez esan irun, igual hor dago berez, publiko europeago bat edo, eta
egoaldean diozu...
Bai, bai. Yeah. Osa, nik uste falta dela igual publiko bat, zeinek egiten duen mainstream edo handiago egiten duen musika estilo beste mutako bat, ez? Osa, ezakit esplikatzen izan.
Bai, nik, bueno, ez dakit nahi zuen honi zerbait gaitu, bestera...
Bai, esan barra nuen bakarrik, ez dakit, nik uste dut Euskal Herrian eta nazioartean dela errealitatea, baina mainstreamera iritsi nahi baduzu edo, bueno, ospetsu izatera iritsi nahi baduzu modu masibo batean, neraben gana jo arduzula, eta hemen ikusten da kontzertu askotan sarrerak igual familiaka erosten direla kasi, eta horrela betetzen dira, baitere betetzen diren areto gigantesko hoiek. Orduan, hoi nik uste du baitere dela mainstreamaren beste baldintza bat, ba, iritsi bartzarela adintarte oso zabal batera. Orduan, eta bestela, ba, eske ezin da olako zenbakiak ikusi, ezin dira olako zenbakiak ikusi.
Bai, osun ez
ez, bai, ados nahola. Adintarte zabal batea, eta nik uste mainstreama izateko baitare gaur egungo musika panorama honetan bete berdituzula, ba, arau batzuk ez, ba, sare sozialetan oso aktiboa izan, osa, ba, daude hor puntu batzuk hor egon nahi baldin baezu bete behar dianak, nire ustez.
Berreskuratuko dut pizka bat aipatu dituzuen termino batzuk ekarriko dut berriz, hori mainstreama dena ez da hain originala edo iruditzen zaigu ez dela hain originala edo ez da hain berezia edo nola uste duzu dela hori mainstreama delako ez da bihurtzen da ez original edo bueno ez original ez dakit hoiek diren hitzak. Zan nahi dut, arau zehatz batzuk dituelako iristen da mainstreamera, edo mainstreamean dagoelako garatzen ditu arau batzuk. Nik orain sartuko naiz pixka bat musika talde bateko kide gisa, niri pasatzen zait, ibilbe diren kantu guzietatik ezagunena dena, seguraski, edo mainstreamena dena, ez dakit hori esan daitekeen, dela gehien gorrotu dudan, edo gutxien gozatzen zaitan kantua, eta ezakizu puntara nio den, aurreti ja, bazelago kantu bat, bueno, etzitana... gehiegi aportatzen, hilko nauten ire taldeko. edo den, jo, entzutun dut hainbestetan, ikusi dut hainbeste jenderi, nik ja kendu dio dala balio guzia kantu horri. Ulertzen dira zue galdera, bai, osea, ez dakit,
bai.
Zer den lehenengo, ez dakit hori nola ikusten duzuen.
Osa, nire adibidez, aldapangoran ekin pasazitzait, osea, ez dut gorroto, baino, ja, pixkan dago onera nio. Eta albueltasko eman dizkiot gai honi, eta nola iritsi zan kantua puntu hortara, eta nola iritsi ginean gu kantu horrekin puntu hortara. Eta iruditzen zait baitare, ez bazan, sortu genunean abeste hori, ez bazan izango pixkat berezia, ez? Garai hortan ez bazan punto batetik berezia, bereztasun hori izango, ez ala iritsiko mainstream izatera. Orduan, ez dakit, pixkat badakate kontrako hori. Berezitasun hori ukitzea gaitik iritsi zala mainstream izatera eta gero ja ez. Osa, gero ja, ez dakit.
Nire ustez, diferentea da, kantu batzuk sortuak izan direnean intentzionalidade horrekin, ez? Osa, zuk ez da oso zaila gaur egun jakitea ze eskema musikal jarraituta egon zaitezken mainstreamean. Ez?
Bai,
orduan, uste dut, diferente izan ditekela ere, hori, poskantu bat egin izan, pentsatuz, ba, nik hau egin dut eta hau sartuko dut, eta hau hemen, eta segundu ondan sartuko dut, hau, eta gero horpikatuko bezakit zer, horregoteko, edo, derrepente, poskantu batekin, ez dakit, puntu egitako batzuk edo arabo egitako batzuk ukitu dituzu, konsciente edo inkonscienteki, eta errepente hor dago kantua. Ez? Eta horrek ere ez dakit aldarazten du ja inkluso zure kantua ikusteko modu hori.
Nik uste pasatzen dela, eta igual badude talde, niretzat talde edo artista mainstreamak igual orokorki gehiago direnak, ez, hauden akokatuta toki batean, eta gero pasatzen da adibidez nire kasuan, enaizela mainstream, kanta bat egian egin daiteke mainstreamago, ez, eta nire kasuan baita ere da gehien gorrotu duan kanta, ez ez ulertzen zergatik jendeak egin duen, zergatik hartu duen, abesti hori ainondo, eta pixka terrabia bezala ematen dit, eta ez dauka zentzurik, eh? Zaka ningo zentzurik, baina bai, sentitzen naiz igual urrunago nire musikaren gandik.
Bai, nik esan behar nuena zen, ea abesti bat egiten den espreski mainstreama izateko, eta edo estilo bat, edo artista bat, edo, eta esango nuke, zaila dela formula bat aurretik ez ere ingabe mainstream bilakatzea, eta nik uste gaur egun mainstream diren estiloak edo ez dira inoiz jaio mainstreametik, hau da, jaiotzen dira beste musikaren espazio batetik, bai undergrounda, bai dena delakoa, beste espetro batetik, eta hortik ja norbaitek hartzen du disketxe batek edo artista pues inteligente batek edo ez dakit, eta nik uste dut behin jaiota hor, undergroundetik, ezin delako mainstreametik jaio, nik uste dut, disketxek eta ez dutelako hasieratik arriskatzen estilo batean, gero ez badute emaitzak hasieratik ikusiko. Orduan, beste espazio batetik ikusi behar dute, hori funtzionatzen duela ikusteko, eta berera eramateko. Orduan, zaila da jakitea aurretik, baina aurretik, oza, estilo bat jaio baino lehen kasi, zer da izango den mainstreama.
Bai, baina aldi berean, bada jende bat planteatzen duena modu horretan bere proiektu musikala. Nik
bai,
nahi dut, ez dakititzak diren, edo ontaz bizi, edo hemen arrakasta izan, arrakasta dena delakoa izan da ere, eta horretarako egiten dudana da, pixkatik ertu, ze arau bete behar dudan, edo ze ezaugarri zamaretuen egiten dudan honek, errazago behintzat, eltzeko araposiok ez, igual ez ditu eginen zazpi minutuko kantuak.
Ja. Aber, hoi bai.
Edo, bai, eta zilegi iruditzen zaitela hori baita, oso azkenean artista bakoitzak bere mundua dauka, eta elburu batzuk, elburu desberdinak ditu, oso azkenean. Ni adibidez bai naiz pertsona, seguramente, zuk esan duzun gehien gorrotezun kantua, eta zure gehien gorrotezun kantua, nahi gehien gustatzen zaizkiten ari dian.
Bai.
Seguramente, pertsona hori.
Baina gertatzen da,
Así que está aquí.
Ya.
Está aquí. Ni bai kokatzen naiz, adibidez.
Ya.
Mainstreamaren entzule bezala. O sea, está aquí. Jendea, belarri orokor hori, dekan, oza, zakite, eske, seguru nao, eh?
Ja.
Nik erentzutatut mainstreama, bai. Eta, oza, amets, esan nahi nuena zen, artista bat, bai, artista bat noski bilakatu daitekela edo bere formula hasieratik izan daitekela mainstream bilakatzea eta guzti, baina artistaren edukia hartu behar duzu nonbaitetik. Eta nonbait hori, bere hasierakoan ez da inoiz, mainstreama imitatu ditzazkezu mainstream diren hoiek, baino hasierako hoiek atera dute haien edukia beste toki batetik, gero ez dakit family friendly espektro batetik moztu, kamustu edo, eta gero ja zerbait entzun daitekena bilakatu, ba, nerabe, aur eta gurasoentzat. Baino hasieratik mainstream den estilo hori beste toki batetik dator esango nuke.
Ja.
Trapa, urbanoa, bere garaian punka, ba, gero pasatzen duzu ez dakize filtrotik eta ateratzen zaizu April Lavigne, te quiero decir. ¿Ez? Baina beti hasierako estilo hori bai hasten dela beste toki batetik, inorez duelako apostatuko orain arte ez den estilo.
Claro, baina irutzen zait kasi edo zein estilo eraman daitekela mainstreamaren eskemetara, ez da nola esan.
Bai, hori.
Zu igual ari zeinen gehiago komentatzen, ez dakite, baina igual edukia sortzeko prozesu hori nondik egiten den, ez? Edo zertarako.
Ja, bai. Hori bai. Orduan, bai, osea, orduan, bai, erabat. artista batek hartu dezake zuzenean, bai, orain ez dakin nork egiten duena, ba, berdina bilakatzeko.
Baina, klaro, zama tira ongo du horrik.
Claro.
Eske baita,
hori da,
ez, eta zertarako egiten duzu.
Bai, nik uste tor sartzen dela pertsonalitatean kontua, eta zerbait egiten baduzu imitazioz ez, mugatuta mainstream izateko arau hoietara, nik uste hor pixkat galtzen dela norbere nortasuna, artista nortasuna, eta ez dakala oso ibilbide luzea horrek, osea,
yes.
Nik uste ez. Mm. Ez baduzu oso ondo egiten hori, osea, ez baduzu benetan oso ondo sartzen papelean, nik intzat ezingo nuke gezur hori hainbeste luzatu, ez? Osa, hainbeste urte zerbait egiten benetan sinisten ez dezuna. Osa, produktu bat egaitik, puede
bueno,
ser.
Bueno, nire ustez bada hoien debate.
Ba, seguramente. Osa, nik ezingo nuan. Osa, hainbeste luzatu hori. Osa, porque aizea, zakit, nik nire proiektua bizidet, eta nire musika bizidet, orduan, claro, konstantemente, sorkuntzak dazkan etapa diferente hoietan, egotea egiten zerbait, benetan sinisten ez dezuna?
Claro, baina zure helburua baldin bada.
Ja.
Arrakasta, o sea, ez dut zurea, eh? Sonei dut,
bai.
Hori egiten duenaren helburua baldin bada, arrakasta bat lortzea, eta ba hori,
bai.
Ez dakit Euskal Herriko udaletxe, bueno, udaletxeen kontratupean egindako kontzertuz, kontzertu joan, eta irratien ez dakitzen batietan entzutea zure kanta. Uf, nik uste dut ez dela oso zaila identifikatzea zaugarri batzuk ikusten direnak zenbait proiektutan besteak beste niretzat adibidez letra utxal batzuk. Edo ez dakit, alik eta jende gehienari gustatuko zaizkion letra batzuk niretzat.
Eske ojo, igual, esan dezuna oraintxe, zergatik igual ez egun mainstreama gehiegi ez da erakargarria hitza eta hori ez. Klaro, imazte jenderentzat gustagarria izateko, letretan adibidez, esan behar dezu oso gutxi. Osa, esan dezakezu oso gutxi. Ez? Osa, da pixkat dana eta ezerrez aldi berean.
Jendea gehiago empatizatzeko zurearekin, diozu? Osa, bueno, empatizatu edo bat egiteko.
Errazago, ditzat ezakit den gehiago, baina
publikoak
errazago.
Identifikatu behar du artistarekin. Entzuten duenean eta kontsumitzen duenean. Orduan nola inbeste jendek identifikatuko du bere burua zurekin? Pues, ordu, ahi, pixka bat limiteak edo desegiten dira, ez?
Bai. Ez dakit, nire txata dibidez, Josune, epatuzu seguramente gure, bueno, gutxit maite ditugun kantu horiek dira, gure entzizkizunak, nire txat, pena ematen didana da, jendearen txat, gure taldea hori izatea.
Ja, oza,
hori da pena ematen didana.
Bai, zei, horrek amorra ematen du, guztiz. Bai, bai.
Bai. Da kondena bat.
Bai, guztiz.
Mas, guztiok gertatzen zaigu, badagoela beste bat kontzertu batean, bapatan jendeak gora egiten duela, eta gainontzekoetan dagoena, pues, ez da gira gondokarekin hitz egiten.
Bai, bai, bai. Bai. Neri pasau zei hori da bangorakin, oza, pentsetu, zan, kantu hori, bum, eta jazta. Eta gero horrek ekarri zuen guztia, horrengorako presioa eta hori dena, oza, baino, ezakit. Osa, nik uste zaila da, la pixkate. Osa, hori aparte ezin dezu kontrola. Osa, hasiera esan deuna, nik uste mainstreama ezin dezu lazuk erabaki. Osa, aldezu horren bilajun. Ba, baina, uzteket.
Ja. Horren galdetuko dizuet, igual hau da, galderarik zailena. Pixkate erantzun duzu, zeharka edo zuzenago, baina non ikusten duzu zuen burua, zuen proiektu musikala, edo musikalak, ze batzuk bat baino gehiago duzue, mainstreamarekiko. Nahi duzuen, edo gustatuko litzaizueken lekuan zaudete, ez nahiko zenukete hortik urrutiago egon, hortik urbilago, aipatzen duzuna Josune, gure esku dago ere horregotea edo ez, hau da, artistaren edo kasu honetan musikariaren jarreraren araberakoa da, horrekiko urbiltasuna, zer diozue?
Ba, claro, esan duguna, baitaren mugak oso zailak dira,
ezartzeaz,
bai, lausoak dira. Pff, nik esango nuke nire kasuan ezetz, nire proiektuak ez daudela horren barnean. Guzti gustatzen zaigu baitere gure musika ezaguna bihurtzea, horrek, osea, asko gusten zaigulako baitere, ba, gu egin ditugun abestiak, ba, gaiontzeko egin zuta, eta guzti. Baina esango nuke, eske, karo, udaletxetan, eske Euskal Herria, karo, lehen esan duguna, oso zaila da Euskal Herrian zerbait, zehaztea non da on.
Ja.
Baina Nikola esan da, esango nuke, ez dakit. Eta orain
vale. Ja, gururatuko zaigu,
gururatuko zaizkigu beste gauza batzuk esateko, baina, hola, Azkar?
Bueno, osea, nik uste esan dudalaren, ez? Non ikusten dudan ere burua. Eta da pixkat hori tema, osea, esan dezuna. Neri iruditzen zait, ba, publiko bat behar dezula zure proiekturako, ez? Eta horrek askotan, zakin dola esan, nahiago nuke mainstreametik hurbilago egon? Ez, baina nahiago nuke publiko gehiago izan. Orduan,
claro.
Nola egin dezakegu hori.
Ja.
Ez, askotan.
Ja.
Bai, zu jozune?
Ba, ez da gindik, honen inguran pentsatu eta ez da gindik, trikitisa mainstreama izan daiteke. Zakit, igual Euskal Herrian bai.
Ja, berriz goaz beste, oza, zirako bai. Ipurretara.
Zakit, nik uste pixkat, bai, banagola koherente izan da, banagola mainstreaman, bueno, untza bezala, igual egon naizela, eta oain sune bezala, igual bani joala pixkat horruntz, baina ezakit, aldiberian, dakatzen txazioan txain naizela, niretzako gain berria dan gauza bat egiten, eta ezakat, oza, referenteak bai baditut, eta naiz nik inoa lehena trikitisa eta elektronika pixkan nahazten da bilena, baina ezakit ez dut sentitzen nahi tani joanik horruntz lehen sandeuna. Egon naiteke hor? Ba, puede ser. Bai. Eta sartzen naiz kanon hoien barruan? Pues puede ser. Familiei gustatu saien ere musika, ba, seguramente, bai. Baina, bai, ezakit. Ni bintzat ez dakat zentxasi hori, eta dakat, oantxe, bain, lehengo disko ateratzen ni joala laizter, ba, dakat bildur hori, eta, bai, pixkaten, zer pasako dan, inozentzia hori, ez lehengo diskoan inozentzia hori, ordan, bueno, pues... Jendeak erabakiko dut zer den.
Ho, mainstream izatea ez dela zertan txarri izan behar.
Ja, hori da, eski...
Bai, klaro, eta esaten duzun... Hau, Martin, osea, mugak oso lausoak... Direla Euskal Herrian, zesaten zenuen, ez zuena ez dela mainstreama, baina aldi berean, borlarekin orain ezain beste azizaretelako, baina Tatxersek, Euskal Herriko zein plaza... ez dakit bete, depende zein den plazaren tamaina, baina erdi bete. Osa,
ez benen.
Baina, esan nahi dut, erdi bete dezake.
Bai,
naizta zuek
claro.
Mainstream gisa ez. Esan nahi dut, hor neurgailuak zailak direla. Esan nik uste,
musika estiloa ere hor sartzen dala, pixkat. Ez dakit.
Igual da, mainstream komertziala eta ez komertziala ez.
Bai, osea, nik esaten duena, mainstream izatea ez dauka ezer txarrik. Asuntua da nola iristen zaren hortara. Baude bide motzagoak, baude bide zailagoak, eta horrela, orduan, bueno, ez dakit mainstream eskiruitzen zait oso hitzan dia nik egiten duena deskribatzeko, baina, bueno, ez dakit, igual, bai. Baina, bueno...
Zinitzat ere oso diferentea dela, edo nik pertsonalki oso diferente ikusten dudala proiektu bat, depende nola heldu den. Osa, depende zen bidetik heldu den horretara. Osa, seguraski baldin badakit, eta uste dut hori somatzen dela, baldin badakit hasieratik asmoa hori izan dela, ez? Horregotea, eta formak eta edukiak bai. Egokitu direla molde batzuetara, horretara iristeko, bueno, esan nahi dut, niretzat bai ere bada importantea.
Bai.
Nola aldu den, osea, mainstreama bere horretan, agien ez zerbait modu negatiboan ikusten dudana, baina bai erreparatzen dio dala igual horra iristeko bideari. Sara, ez dakitzuk ikusten duzun diferentziarik zure proiektu, bakarkako proiektuaren eta taldeko proiektuaren artean?
Bai, nik uste bidea, ez? Bidea... Bueno, hor, bidea nahiko antzekoa iruditzen zait. Eta bai garela pertsonak oso gaztetatik egon garenak musikaren munduan, ez bakarrik igual jotzen baita antolatzen, osea gauz bide pixka bat osoa ezagutu dugu, ez, eta igual diferentzia taldean da ja nola esaten da madurar?
Eldutu
edo egin garen puntu baten edo elkartu garela, ez, eta hortik erabaki degula oso azkar igual zer nahi degun. Claro,
vale.
Da beste prozesu bat, ez? Osea, da pixkat hasiko gera, baina ja guzti hau dakigu.
Bai, 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 bai.
Eta orduan hasiera hori pues da oso solidoa, ez?
Bai, eta beste leku batetik,
yeah. Hori da. Osea, hasierak nik uste ezberdina direla horren arabera. Eta bai ikusten dut, pues bai ikusten dut oso argi, zuk pentsatzen dezunean zer egin eta zertarako, asko zerretxagoa dela horrea iristea.
Ja, yeah, bidea zuzenagoa dela igual.
Asko zuzenagoa, yeah. Eta baina zentzu argi batekin. Eta hori bai positiboa ikusten dut,
Baina nola iritsi, zure proiektua ze puntutaraino iritsi diozu?
Ez, norabidea. Osa, gero zenbat, ez dakigu.
Ja.
Baina,
nondik?
Zertarako, zemezu eman nahi dugun, bai. Ja. Eta hori ikusten dut, badaukala kriston indarra. Osa, eta askotan igual, Euskal Herrian orokorren bai ikusi dut asko ez undergroundean, ba, pixkat berdin zait. Daukagu, eta ni baita izan dut hori, komplejo bat, pixka bat ezkutatzeko, ba, pixka punkitasun hori, baina ez dakit nola esan. Bueno, ikusi, talde batzu importazitzaiela askon zer egiten zuten, baina gero izaera edo esateko formak ziren, como que, berdin zait. Eta uste dut, importantzia hori ematen diozunean, zentzu batekin eta balorea ematen zure lanari iritsi zaitezkela ba urrun hau. Igual salirme del tema, eh. Sale bueno, somos una vez.
Sei la sei de non etorria. Mainstreama sari garela badakigu kontzeptu guztiak sortzen direla beste batekiko kontrajarpenagatik edo zalantzan jarri dugu euskal mainstreama, baina, bueno, bakigu, baudela kroketak, patata tortilla eta hori guzia. Eta aldi berean, badaudela, ez dakit zesan, rellenoa, igual, guk.
Eta gero zer. Eta...
Ez dakit. Baina, bada, mainstream zalantzan jartzen dugu momentuan, undergrounda ere orduan jartzen dugu zalantzan. Ez dakit ikusten duzuen underground bat badela, ez dela... kontra jartzen zaiola mainstream delako horri.
Ja. Nik uste dut ez zaiola, osea, azpi-azpian aipatu honetan ez dago undergrounda. Justo ez da, osea, mainstreama esango nuke, esan duguna, ba, ospetsua edo zerbait jende asko entzuten duena izan daitekela, baina undergrounda ez da bere aurkako asuntua. Mm-hmm. Gustu dau bai dela, zure proiektua nondik bideratu nahi duzun erabaki bat. Undergrounda egon daiteke 10 pertsonen aurrean jotzen edo areto handi batean jotzen. Baina ni gustu dut hauei bai direla ba balore batzuk.
Osea, hau dela jarrera kontua.
Bai, eta ez da estare kontra jartzen zure musikaz bizi zaitezke nik uste dut undergroundaren baitan ere. Zailagoa izan daiteke, baina bueno, nik uste posible dela ere, eta igual mainstream izatera baitere iritsi zaitezke, are gehiago Euskal Herrian ba, mundu txikiago bat dela, eta ez dela hain zaila. Gero mundu mailan bai, pues eske azkenan proiektu batean lan asko daude oso zailak kudeatzen gu bakarri baldin bagaude, taldekoak bakarrik, baina nik uste dut lortu daitekela. Mm-hmm. Euskal Herrian behintzat.
Nik uste dut baita dela estena kontua, ez? Osa, zer estena dauden, eta bai, dijoaz agertzen eta desagertzen. Orduan, bai undergroundan nik uste dut estena asko desagertu egin direla, eta orain, ari dira igual, generazio berriak sortzen dituzte beste batzuk, eta, ba, plaza nahiko mundiak betetzen dituzte, ez? Igual, undergroundeko talde horiek nik uste dut Thatchers bai izango zela. O bintzat nire buruan eskeman hor kokatzen dut, ez? Eta, uste dut generazio berriak ematen diola kriston indarra orain, eta lehen agian ezberdin, oza, aldatzen dihoa dana, oso ezberdin.
Bai, oza, nik uste dut baitare, mainstreama musika mota batekin relazionatzen dugun bezala undergroundare beste musika mota edo estilo batekin relazionatzen dugula, baina pixka pentsatzen jarrita, nire ustez, trikitisa bada pixkat undergrounda. Noain dela urte batzuk, mendi puntetan eta baserri giroan bakarrik entzuten zan, eta zegoen musika hori. Osa, irian zan musika de paletos, oza, zabardun, pixkat zegoen, ba, ze eszena eta ze girotan hori ze eskalatan begiratzen dezun, ez? Baserri giroan, lehen, trikitisa, mainstreama izango zen, oza, seguramente. Eta orain ere, nik uste, trikitisak, bai Euskal Herri mundua, oza, Euskal Herri mailan, zabaldu dela eta mainstreamago dela, baina aldi berian mantentzen dula underground punto hori. Ez dakit, ez dala zer kanonen hoietan sartzen.
Bai, autotunea ere. Autotunea hasiera batean batean undergroundaren rekurtso bat zen, seguraski. Mainstreamekoek kasi disimulatzen zutena, hau da, osea, bai, erabiltzen genuen, baino gure ahotsa pixka bat perfekzionatzeko edo nota emateko. Baino, esaten nuen alen mainstreamak pixka bat zurratzen duena undergroundetik funtzionatu dezaketen gauzak. Ba, adibidez, autotunea olako... adibide bat izan daiteke, ba, hasiera batean mainstreamatik kanpo zegoela, eta gaur egun, ba, nahiko barruan.
Edo rapa ez daibiz, oza, jode, nola aldatu dan, bueno, eta reggaetoiarekin ere pasada ez, oza, bueno, igual ere gara hori estiloak nola iritsi daitezen daitezken mainstreamera, baina bai da kriston aldaketa, pues hori lehen parketan eta entzuten zen musika, gero jenteak hartzen duenean, eta nik dauzkat lagun pila bat, pues, raperoak ziranak adibidez, eta kriston frustrazioakin, en plan, eskez, moa, pues, egiten dut parkean, eta gero kontzertuetan bi pertsona. Eta errepente ateratzen dira hor, artista batzuk, dirana, pues, mundialmente mainstream, ez?
Batek esan zidan duela gutxi punka ez dela underground, edo lako zerbait ez delako parketan entzuten, eta...
Ah, bira.
Eta iritako parketan entzuten. Ez dut esan nahi underground edo ez denik, osea, da estiko bat sin más.
Jakinen duzu, baina Jon Urzelaik idatzi du berriki, ez dakitiez, edo duela bi urte den, Zu Festak liburua, Euskal Herriko musika jaialden ingurukoa dena, makro jaialdi gitar egiten die leku bat, nik mainstream hitza entzutean, egia da, ez dakit, segituan lotzen dudala mainstreama eta makroa. Ez dakit zuek ere egiten duzuen lotura hori, ez? Irutzen zait, mainstreamean dauden taldeak direla gero askotan, a ber, eta hemen ere Euskal Herriera egokitutako makro hortaz ari gara, eh? Baina mainstreamean dauden taldeak dira gero makro horretan, makro formatu hortan ikusten direnak. Ez dakit, kasualidadea den... lotura zuzena duen, hori erabakiak dauden, hori den bide naturala, ez dakit.
Ja. Ba,
zirkuito eta zari nahiz igual gehiago, ez dakit.
Ez, baina egia da, mainstreamaren parte diren asko, makro jaialdeetan parte hartu izan dutela, orain ja ez dakit, ja hoietako asko egite dutelako bere bira bakarrik, eta betetzen dute Bernabeu bialdiz, eta fuera, o sea, ez dute zertan joan behar jaialdi batera, o sea, no les compensa ere, o sea, jendea ez dago kontzertura agian, edo ez da berdina, eta nik uste dut ja mainstream diren hoietako asko, ja, nik uste dut egiten dutela bere bira areto ondietatik, eta listo. Baina, bueno, aloki vamos, diatu nahi zera. Baina, mainstream seguraski bai, hoietako asko, bai joan zetirela makro jaialdi horietara, baina, esaten duena, badago aukera nik uste dut mainstream bilakatzeko Euskal Herrian. Ez dakit mundu mailan hola izan daitekeni, baina, bueno, makro jaialdi hoietan parte ez hartuz, esango nuke.
Izan daitekela mainstream eta ez parte
bai,
hartu?
Bai. Nik uste dut baietz.
Mm-hmm. Ez que festivalen kontua da pixkat, esango nuke nahiko tristea, ze usteetari direla desarroiatzen edo eraldatzen modu batean oso lotuta ba, orengo kontsumo erara ez, eta usteet publikoa ari direla baitare moldeatzen eta edukatzen forma batean ez aidana batera gustatzen. Osa, usteet markak egiten dutela festival hori, eta da pixka txikipark, marken txikipark bat, ez? Osa, eta ikustezu publikoa di joan da hor, musikatik oso oso kanpoan bezala ikusten dut publiko hori, mm-hmm. eta pixka kontsumitzera ematen dioten guzti hori. Osa, hori bizi izan dugu artista bezala adibidez, eta agian, pues, askoz hobeto zaintzen dituzte influencerrak, eta artistei ez digute ordaintzen igual kostuak, ez? Osa, ez dakit nola esan.
Osa, musikatik arago, barkatu jozuna.
Ez, osa, initzan.
Ja, pixkata musikatik arago doan guziak, derrepente daukala musikak berak, baino garrantzia
bai, eta handiagoa, ez? Peligroso ez, pues, musikaren zat. Osa, ikusten dut ez dala ondo zaintzen ari. Eta, bueno.
Eta eski. Talde batentzat ze onura dauka adibidez, eta mainstream kontuzia dut daiteke gutxi gora bera BBK batean hirugarren ilaran agertzen den talde bat, nik uste dut, mainstream kontuzia dut daiteke, osea ez daudelako ere azpian. Baina ze onura dauka proiektuarentzat hortan agertzea, adibidez, ez dakiz ze ordut egitan jarriko dizute zueko txertua, berrogeita bost minutu edo ez dakit, ez dakit zenbat jende agertuko den ere, arreta minimo antolakuntzaren partetik. Orduan, pentsatzen duzu, ze onura dauzka horrek nire proiektuaren zat, hortan parte hartzeak. Eske, ja ez dakit ze talde motaren zat den erakargarria olako makro jaialdiak. Azpi-azpian dauden entzat, noski ezetz, inori zegoelako gustatzen atxaldeko lauetan holtzara ateratzea, seguraski. Sekulako berarekin eta inoren aurrean. Eta gero, handi-handi entzat, ba eske ez dakit, nik uste du ja katxeak gora gota dutela, ez dutelako gortan parte hartu nahi, esango nuke. Eske, egin badalik badezakezu bakarrik zure jira hortan parte hartu gabe, nik uste dut, egingo luketela.
Jo, baina martxan daude berdin.
Bai, baina nik uste dut gainberan daudela bai. Jaialdiak, bai. Ez dakit, ez dauzka zenbakiak, baina eske pentsatzen dut, nori interesant zaio hortan parte hartzea eske, no se...
Eske gauza da publiko orain ez joala kontzertu bat ikustera sala batera, osea, oso batzuk bai ez, baina niretzat festivala dira aukera bat jenderentzat eskrole egiteko, eta esateko bai. Onaiz hau ikusten, onaiz bestea ikusten, orduan, orain bertan, da, kubritzen du behar bat, publikoaren gan. Orduan...
Bihurtu dira inbesteko monstrua, alde guztitatik, produktu bezalata, nik uste hori, zakit hori esan dezune, baina jendea dijo ala gehiago festival batera, por la experiencia, o sea, música entzutera, baino, ze, egongo da, beste, gutxi esan da, beste 40.000 pertsonekin, justo nahiko dikusi, kontzertu hori, egongo da atzean, barrak egongo dia, kilometro batetara, baldintzak dia publiko aldetik, desastreak, eta artista bezala, ni sentitu izan naiz, olako festivaletan, oso erabilia. Ezakit negozio hona dan, talde bat entzat olako festivaletan egotea, nik uste ezetz, baina, bueno, hor autuak sartzen dira, bai publiko bezala eta bai talde bezala, horiek elikatu edo ez.
Zuk esan duzuna eskrole egitaren, eske kasi ez dizute, hori egiteko aukera ematen solapatzen direlako kontzertuak, eta gero hori, bueno, baldintzak entzule bezala, ba, bigarren kilometroan entzutea kontzertua, ikusi ez. Eta kainak ez dakizen batera. Osea, merkea dela entzule bezala, ez dakizen bat kontzertu claro. Ikusteko kera izatea euroren truke, baina jartzen zara pentsatzen, eta ez, esango nuke ez. Osea...
Eta ez da kasualitatea nire ustez, edo nire esperientziak bintzat, nire esperientziak hori erakutsi egit, eta da, haundienak diren lekuetan normalean tratua izaten dela. Okerrena, eta urrutikoena, eta...
Ez que dago botere erlazioa dago, claro. Orduan, eta badakite beraiek, eta zuk ere badakizu. Eta inkluso zuk, jakiteak egiten du zuk ez eskatzea eskatu behar dituzun minimoak.
Favore bezala sentitzen dezu. Favore bat egiten nahi zaizkitela bertan kartelean egotearen. Osa, sentxazioa pixkat hori da.
Landu beharko genuke igual artistak eta pixkat hor nola iristen garen toki horietara, ez? Agian dauka zentzu gehiago iristea indarra gehiago daukagunean. Baita gure zaintzagatik, eh?
Azken apunte bat, aipatu zu beharraren azara ez olako festivala hundietan, egin batean, suposatzen da publiko batek duen behar bat asatzen duela festivalak, baina, klaro, beharrak eraiki egiten dira ere, esan nahi dut, ez da publiko batek dauka eskari bat, eta guk hau eskaini behar dugu publikoa hau eskatzen ari delako, baizik eta zenbat ari gara elikatzen hau, eskaintza hau, jendeak behar gisa ikus dezan.
Eta sare sozialak dira. Oso,
Ere bai.
Horren sare sozialak, kontsumo motak, kapitalismoa, eske danak. Mm-hmm. Egiten du behar hori, da behar bat, reala, eh? Osa, bai. Nondi datorren hausnartu ezakegu, baina bai ikusten dut behar bezala.
Baina gero batzutan ere niretzat arriskutsua da, hori argudio ziantzitako aitzakia gisa erabili eta esatea zeski hau egin behar dugu, ze jendeak behar du hau egiten ezpaldin badugu, beste batzuk eginen dute. Zu polizia sartzen ezpaldin bazara, beste bat sartuko da, baina hortzara sartzen.
Claro. Ja, eskene dut, da, necesidad, bueno. Eta gero, oza, necesidad, esaten dut behar bezala, horrek ez zaitu obligatzen. Oza, zure erantzun aurren aurrean, karo, aukeratu behar da. Ez?
Abe, ez dut ulertu hori?
Esan nahi dut, behar hori existitzen da edo jendeak bai nahi du kubrituta egotea, mm-hmm. Baina gero festivalak erakitzen dute nola egin eta nola jarraitu hori elikatzen edo ez, ez? Osa hor...
Claro, baina berriz da zirkulo...
Dana pertsonak aukeratzen dute, egin edo ez egin. Orduan, ari garen ikusten da, zirkulo hori ari dela elikatzen denbora guztien, dela pertsona batzuk, ari direnak, elikatzen hori.
Nik uste hor sartzen dela horrez gain, sartzen dela... musikari bezala hortik bizi ahal edo nahi izate hori.
Bai, hor bakoitzaren autuak sartzen dira eta
bai.
Norberak ikusiko du.
A ber, esan bar nuena. Jaialdia badaudela baitere batzuk onak eta entzulea duintasunez errespetatzen dela.
Hori da, benetik da bola.
Ta, baina kontua da, jaialdi horiek ez dutela ez da ere gehiagi azteko aukera. Eta aile badakite, eta hola mantenduko dute, eta listo. Esango nuke, ezke kanela parti Malagako jaialdia, ba, hau bai doa estilo zehatz batera zuzenduta, bueno, zehatz ez, baino bai nahiko zehatz batera zuzenduta, eta badakite, ez direla ziko, gehiago aziko balira, ba, beste estilo bat, ekarri barku luketelako, katxeak handitu, sarrera garistitu, bertako edaria eta guzti ere, orduan, baude batzuk hortaz konstiente direnak, eta horregatik bereziki ez direnak azten, eta interesgarriak dira horiek bai taldeentzat, ba, zune duzun jendea dagolako hor, eta asko ez dizute ezagutzen, eta aukera oso ona da. EHZ-etan nire nahi zegoen, baina alako zerbait izan daiteke ere, nahi zegoen jotzen. Bueno, ez da ikusten ere. Orduan, bueno, baina ongi omen dago, ere.
Niago nintzen, eta...
Gero badaude ez, osea...
Bai, osea, ez nire auto izan zen, sune bezala, EHZ-eta izatea lehenko kontzertua. Ba, bizkate, horrelako festivalei mateko garrantzea, eta benetan horrelako festivalak bultzatzen ditutelako. Bueno, ba, nahiz eta, ba, gero, ba, beste festival batzutan erori ez.
Ba, eskatuko izueta azken lantxo bat, eta da Durangoko zuzeneko atalean izan ditugun hiru gonbidatuen dako galdera bat edo bi. Ustea, ez dakizero egiratu den erantzun gabe, galderaren bat okurritzen zaizuen hola interesgarria aiei usteko.
Hirok aukeratuko dugu galdera bakarra, osea, gingo dugu gurekin.
Bi edo hiru baldin baudere ez da deus pasatzen, gero moldatu behar baldin baudugu zeroi, moldatuko dugu lasai.
Ba, zein izango litzatekeen haientzat jaialdi perfecto, ez dakito, ni buruzari garela, pues, jo que sé. Baina guztia, aforoa, prezioa, estiloa, mucho gara bera.
Balida.
Eredua ikusteko, igual jaialdiak ez direlako zertan berez ja txarrak izan behar, badaude eredu eta, osea, badaude eredu ez berdinak.
Bai, ador, zuek.
No se, bai. Zait.
Euskaz, mainstreamakin lotuta ez, festival bat bai hartzen degulako zerbait txarra bezala ez, makorro festival bat, ba mainstreama bezala ez, jende asko biltzen dian leku bat, baina horiek ere aldiala ondo egin eta zula zertan konotazio negatibo hori izan.
Bale, ba galdetuko diogu dronkoei jaialdi idealaz. Eskerrik asko, hiruroi, eta topatuko gara
esteratian. Bai, esker.
Aurtengoa Durangoko azokaren 49. edizioa. Entzun duzun hau berriz, badabilda, Durangoko azokaren bueltako podcasta. Ametsa Arangurenek aurkeztua eta Iruda Amatxok EITB podcasterako ekoitzia. Ekoizpen lana Iruda Amatxok egin du. Zuzeneko soinua eta soinu nahasketa berriz Iñigo Etxarrik.